Agora sei que chegou o momento. Deixo vos con Brais, que nos falará da Igrexa de Santa Cruz. Cando queiras.
Non desaproveiten unha ocasión para visitar esta igrexa. Para topala, cando estean baixando cara a Santa Cruz, dende a estrada de Bastiagueiro, xiren a man esquerda, á altura da gasolinera. Recorden, a man esquerda baixando cara a Santa Cruz. Esta igrexa é un edificio que ten como autor a Miguel Fisac. É un dos máis significativos do movemento moderno, cunha interesante concepción do espacio e construída cunha estructura de formigón que permitiu abrir unha gran bóveda sen pilares. En canto á decoración, é un edificio moi sobrio, de formigón visto. Foi edificada durante os anos 60, o racionalismo puro en Santa Cruz.